Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah'a maqtav paygambarimizga salavatlar bolsin. Allah subhanahu wa taala barchamizni o'z rahmatiga olib qiyomat kuni yuzlarimizda jarg' etgan bolsin. Umar ibn Xattobga bir kishi kelib, "Ey Umar, сені пәлейінше жамандап жатыр, сен туралы жаман сөздер айтып жатыр" деп Омардың оған деген ызалығын тудыру үшін осы хабар жеткізеді. Сонда Омар оның осы жалған ақпаратын бітіріп болғанша тыңдап, ол тәмамдағаннан кейін Омар басын төменге салбыратып, кейін басын көтеріп, "Ей пәлейінше, егер қаласаң сенің осы хабарыңды біз жақсылап тексерейік. Егер сен өтірікші болсаң, онда сен мұны аяттың құрамына кіресің. Я айюхаллядина аману ин джаакум фасиқун бинабаин фатабайяну ан тусибу қауман бижахалатин фатусбиху аля ма фаалтум надимин. Эй иман келтіргендер, егер сендерге бір пасық бір хабар жеткізсе, оны анықтаңдар. Әйтпесе білмей бір елге кесірлерін тиіп, істеген істеріңе өкініп қаласыңдар. Егер сен рас айтқан болсаң, онда сен мұна аяттың құрамына кіресің. Уала тутиъ кулла халлафин махин хаммазин машшаин бинамим. Эй Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, әрбір көп ант ішкен ынжықтарға бойсынба. Сондай өте айыптаушы, өсек тасушыларға да бағынба. Егер қаласаң, сені біз кешірейік. Бірақ сен бұл мәжілісімізге екінші келме. Сонда әлгі кісі қатты өкініп, "Жарайды, мені кешіріңдер, екінші бұл істі қайта істемеспін" деп сол жерден өкініп шығып кетеді. Тағы да осыған ұқсас бір оқиға, бір кісі бір құлдыққа сатылып жатқан баланы көреді. Сонда оны сатып жатқан сатушы, бұл баланың ешқандай айыбы жоқ, тек қана бір ғана айыбы бар еді. Ол не нәрсе дегенде, адамдардың арасына сөз тасып өсек айтатын. Бұл іш нәрсе емес екен ғой деп, сол баланы сатып алады. Ол бала ол кісінің үйінде біраз уақыт жүреді. Бір күні сол кісінің әйеліне келіп, "Күйеуің сені жек көреді, жақсы көрмейді, сені тастап орныңа басқа біреуге үйленбекші. Егер сен күйеуінің махаббатын жаулағың келсе, онда сен менің айтқанымды істегін" дейді. Ол не нәрсе дейді? "Сен күйеуің ұйықтап жатқанда алмаспен барып оның сақалын бір түйірін алып келесің маған. Сонда саған оны қаратып беремін" дейді. Әйелі "Жарай" дейді. Сол сәтте ол бала күйеуіне келіп, "Сенің әйелің бір ойнас тауып алды. Саған қастық қылып енді өлтірмекші. Сенбесең түнде ұйықтағансып жат. Әйелің сені өлтіруге келеді" дейді. "Жарай" дейді. Сонда ол кісі түнде ұйықтағансып жатады. Әйелі алмасты көтеріп келеді. Сонда кісі, "Ей ана бала рас айтқан екен ғой" дейді. Сонда әйелі келіп, сақалының бір түйірін алайын деп жатқанда, ол қолынан ұстап, әйелді сол жерде өлтіреді. Әйелдің бауырлары келіп, ол жігітті өлтіреді. Енді сол жігіттің, сол кісінің туыстары, ол әйелдің туыстарын өлтіріп, екі қауымның арасында соғыс басталып кетеді. Міне, бір ғана өсек айтудың соңы екі қауымды соғыстырып қойды. Бұл дүниедегі азабы, тіпті оның жақсы ізгі амалдарының бәрі жойылып, ол күнәһар болады. Ал қабірде ол азабын татады. Өткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам екі қабірдің жанына өтіп бара жатып, "Бұл екеуі азапталып жатыр" деді. Біреуі зәрінен сақталмаған, екінші адамдардың арасында сөз тасып жүрген адам деген. Міне бұл қабірдегі азабы. Ал қияметте олар жәннаттың иісін сезбей қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам "Ла ядхулул дженнета ан-наммам" деген. Сөз тасушы өсекшілер, олар жәннатқа кірмейді деді. Сондықтан да осындай іс әрекеттен біз аулақ болайық. Ассалаллаху тааля аля хайр хулқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.